Østerrike tapte den høyrepopulistiske kandidaten Norbert Hofer knepent. Italia ventet tommelen ned for Matteo Renzis forslag til reformer. Europa våknet denne uken til mer krise. I denne podcasten fra Aftenposten Verden skal vi analysere det som har skjedd i helgen i Europa. Og med meg har jeg europakorrespondent Øystein Langberg, redaktør Per Anders Madsen og utenriksmedarbeider, Italia-ekspert og forfatter av Italia-bok Per Christian Aale. Mitt navn er Alf Ole Ask. Og for å starte med deg, Øystein, hvordan er reaksjonene i Brussel på det som nå har skjedd i Europa i helgen?
Nei, altså det var jo veldig gode, positive reaksjoner på det som skjedde i går kveld, altså i går ettermiddag, da det ble klart at den grønnes kandidat vant valget, presidentvalget i Østerrike. Altså dette er jo altså først og fremst symbolsk, det valget i Østerrike. Han har jo ikke veldig mye makt, den østerrikske presidenten, og de færreste kan vel si navnet på den utgående presidenten, for eksempel. Men det ble feiret som en seier etter Trump og Brexit. Så det var stor spenning til det.
Men hva da med folkeavstemningen i Italia? Det kan vel utvikle seg til å bli verre for EU?
Ja, altså, der er det jo mye mer reell politikk, og mye mer sånn sett som står på spill. Det var jo ikke symbolsk i det hele tatt. Der var det jo konkrete, store reformer som man skulle ta stilling til. Men det er ikke like lett å tolke den italienske folkeavstemningen inn i en sånn eliten versus folk. Dette var utgangspunktet noe statsministeren ønsket å gjøre for å gjøre det litt lettere å styre landet. Og i 2014, da han satte i gang denne ideen, så det ut som om dette skulle gå igjennom. Og så fikk han masse motstand underveis. Og hovedmotstanderne da, hans var jo høyrepopulister for eksempel, og sentrumspopulistene i Italia. Så det ble jo tolket inn i det samme mønstret. Men det er viktig å minne om at for eksempel et blad som The Economist, som jo på en måte som overhovedet ikke er høyrepopulistisk, mente at folk burde stemme nei, og som jo også ble flertallet til slutt.
Per Christian Aale, kan man tolke dette som nå skjedde i Italia inn i et slags sånt høyrepopulistisk opprør, slik man gjorde med Brexit og andre ting, eller er dette litt mer komplisert?
Det er mer komplisert. Jeg er enig med Øystein. Jeg tenker at det er todelt. Matteo Renzi, Italias statsminister, gjorde dette her til et spørsmål om hans egen posisjon. Han sa klart fra tidlig at hvis han ikke fikk flertall, så ville han gå av. Og da ble folkeavstemningen til en folkeavstemning om ståa i Italia. Så jeg tenker at mange italienere har uttrykt misnøye med hvordan det er i dag i Italia. Økonomisk stagnasjon i 20 år, høy ledighet og en innvandringsbølge. Men så er det også mange seriøse sentrumspolitikere, eksperter, forskere som har uttrykt skepsis til denne reformen, fordi at Italia etter 2. verdenskrig fikk en grunnlov som etablerte maktbalanse for å hindre at man fikk en ny Mussolini.
Per Anders, hva skjer nå? Du har bodd i Italia og fulgt italiensk politikk, og dette var den 68. regjeringen siden krigen eller noe sånt som, ja, som går av. Dermed har man en viss erfaring med regjeringsskift og turbulens i Italia. Hva kan de ulike scenariene short være nå?
Erfaring med dette er jo et stikkord som du nevner. Det som i hvert fall ikke skjer er at Italia synker i havet sånn på kort sikt. Man er nok nå veldig opptatt av å berolige omverden, berolige markedene. På helt kort sikt så er det jo nå en situasjon hvor landets president faktisk får en rolle å spille. Han spiller jo en relativt tilbaketrukket rolle i det daglige, men nå er det opp til ham å vurdere hva som er det neste beste skrittet. Og på kort sikt så vil han da, og dette får vi en avklaring på relativt raskt, vil han da enten han kan i prinsippet be Renzi fortsette en stund til som leder for en midlertidig regjering. Han kan be en annen fremtredende figur fra hans eget, altså fra det demokratiske partiet til Renzi overta. Eller han kan gå for en såkalt teknokratregjering som får et begrenset politisk mandat, selvfølgelig, men som vil kunne styre landet videre og berolige verden om at landet tross alt er i trygge hender. Dette har Italia ganske gode erfaringer med både på 90-tallet og fra de senere årene etter at Silvio Berlusconi kastet håndkle for noen år siden. Så det er det som skjer på kort sikt. Det egentlige drama her, som vi har vært inne på allerede, ligger jo da i de mulige langsiktige konsekvensene. At det settes i gang en slags politisk kjederaksjon som gjør at disse populistiske bevegelsene får mer vind i seilene, eventuelt vinner et nyvalg som kan komme på et eller annet tidspunkt, og den uvissheten som da følger kjølvannet av det.
Nå skal det være valg innen neste vår, altså våren 2018, ikke sant? Men Per Kristian, kan dere bare fortelle oss litt, hva er denne femstjerners bevegelsen som man kaller sentrumspopulister?
Ja, femstjernersbevegelsen er en protestbevegelse, og riktig kalt en sentrumspopulister. De ønsker økt demokrati, blant annet avstemning gjennom via internett, og de vil, kanskje det viktigste, at de vil ha en folkeavstemning om Italia fortsatt skal være en del av euroen. Og femstjernersbevegelsen kniver om å være, på meningsmålingen, kniver om å være Italias største parti, altså det ligger vel omtrent som nummer to. Men jeg er ikke så sikker på om dette vil føre til at femstjernersbevegelsen kommer til makten, fordi at før denne folkeavstemningen i går, søndag, så hadde Renzi fått vedtatt en ny valgordning. Men han var så sikker på at han kom til å vinne denne folkeavstemningen, at denne valgordningen gjelder kun for det ene kammeret i nasjonalforsamlingen. Det er jo slik at Italia har et tokammersystem, og denne grunnlovsendringen som Renzi ønsket ville føre til at det ene kammer blir fratatt mesteparten av makten. Mens det kammeret som vil beholde makten, det gjelder denne valgordningen for. Og det den valgordningen gjør er at den gir et voldsomt styringstillegg til det partiet som vinner. Men det blir jo helt meningsløst å ha en valgordning som gjelder kun den ene kammeret i nasjonalforsamlingen, og det første en overgangsregjering må gjøre er å skrive en ny og lage en ny valgordning. Og det spekuleres i, eller det man diskuterer nå i Italia, er at man i stedet for å gi ett parti et styringstillegg, så vil man gjøre det til en vinne regjeringskoalisjonen. Og på den måten vil man i praksis sette sperre for at femstjernsbevegelsen kan komme til makten.
Nettopp fordi den ikke greier å skape seg noen allianser som gjør at den blir en breire allianse. Men er man ikke da litt tilbake det samme som du hadde i Storbritannia i forhold til UKIP og parlamentet, som du har i Frankrike i forhold til nasjonalforsamlingen, at det nå på en måte blir valgreglene som holder en del av disse populistene ute, og at de får en betydelig folkelig støtte som da ikke reflekteres i deres oppslutning,
ja,
eller representasjon?
Ja, det kan du si, men både og. Men man skal også huske på at det er jo ikke slik at det vil være noe nytt at populistene kommer til makten. Altså Lega Nord, som er mer etter hvert blitt et klassisk høyrepopulistisk parti, har jo sittet i regjeringen i Italia under med Berlusconi som statsminister.
Men Per Anders, du har skrevet flere kommentarer om disse tingene knyttet til høyrepopulismen. Tror du nå at både den såkalte eliten og høyrepopulistene kommer til å påberope seg de resultatene som har skjedd i helgen, og si at dette viser at opprøret lever, dette viser at de fikk rett, og så videre?
Ja, jeg tror at de vil prøve å tolke resultatet på den måten, og at de vil prøve å utnytte den nei-seieren som nå kom, men jeg er helt enig med det som Per Kristian var inne på i sted, at dette er litt mer sammensatt enn som så. Og det er altså meget anerkjente konstitusjonseksperter og lignende som har advart mot de mulige konsekvensene av den reformpakken som nå led nederlag. Og det, som vi også var inne på, er det jo klare historiske røtter i Italia som gjør at man er skeptisk til å styrke den utøvende makt på grunnlag av den lovgivende makten. Og i tillegg kommer dette med den veldig sterke regionale identiteten i det landet, slik at dette at man skulle svekke regionens maktinnflytelse, har også møtt en folkelig motstand i Italia, åpenbart. Så bildet er mer sammensatt. Så på dette spørsmålet så vil jeg kanskje si at veldig mye vil avhenge nå av det videre forløpet, om en sånn midlertidig regjering vil være i stand til å kunne vise til bedre økonomiske resultater, for eksempel. Altså hele situasjonen som Italia er i, vil jo være med på å bestemme hvordan dette løpet går videre.
Men det er ingenting til med at de kommer til å, altså høyrepopulistene og sentrumspopulistene kommer til å prøve å bruke dette valget. Ja,
det er klart.
Og tolke det inn i en sånn trumpsk, brexitsk, Le Pen bølge som skyller over. Det ser vi allerede uttales som tyder på. Og vi så spørsmålet jo, om det det da.
Og vi så Lega Nords leder Matteo Salvini, han twitteret etter at det ble klart at det ble nei i folkeavstemningen, så twitteret han «Viva Trump, viva Putin, viva Le Pen, viva La Lega».
Han har jo reist ut på valgmøte med en sånn blå, altså ikke rød, men blå caps, så det jo ikke tvil om at disse kreftene har prøvd å suge energi fra det vi har sett med Trump-seier og også i andre land i Europa.
Men Øystein, dersom det skulle bli en folkeavstemning i Italia om euron, hvor skadelig vil det være for euron?
Det tror jeg vil, altså det vil være ganske skadelig for euron. Det kommer jo an på utfallet og selvfølgelig hvordan det ser på målingene på forhånd.
Vil ikke bare en folkeavstemning i seg selv, og at man legger en valuta nærmest ut til votering på den måten være skadelig?
Jo, det er all grunn til å forvente at det vil skape en enorm usikkerhet. Fremover, og at det vil være skadelig, og det er noe av det de frykter mest i Brussel, at kan bli utfallet. Men vi ser jo for eksempel på markedsreaksjonen i dag at de har vært ganske små, så det viser vel at veien til denne folkeavstemningen og et eventuelt nei til euroen er ganske lang. Altså, det er ikke noe markedene frykter veldig i dag, og det forklarte jo Per Christian så ganske godt at selv om for eksempel Femstjernesbevegelsen skulle bli største parti, så betyr ikke det automatisk en folkeavstemning om euroen.
Og det er vel også slik at meningsmålingene, i hvert fall de siste jeg har sett, så er det fortsatt et flertall i Italia, både for euro og for å fortsatt være medlem av EU. Hvis ikke, så må de jo hente Roma-traktaten hjem fra Roma, hvor den ligger vel forvart. Sånn at italienerne er vel fortsatt å regne som europæere, begge sånn?
Absolutt. Jeg har lyst til å snakke litt om økonomien også. Jeg tenker at det er veldig viktig. Det var hele bakgrunnen for at Renzi prøvde å få vedtatt disse reformene. Det er jo at Italia har hatt økonomisk stagnasjon i 20 år. Det er et av de landene i verden som har hatt lavest økonomisk vekst, og samtidig så har de et bankvesen som er vaklende. Verdens eldste bank, Monte dei Paschi di Siena, må hente inn 5 milliarder euro, 45 milliarder kroner, innen året er omme. Og på grunn av de politiske urolighetene som denne folkeavstemningen nå har ført med seg, så kan det hende at det blir stoppet. Og det kan være alvorlig. Hele den italienske banksektoren er neddynget med lån som misligholdes. Og hvis dette her skulle spre seg, og man skulle få miste tilliten til bankvesenet, så kunne det bli veldig alvorlig. Og det kunne også spre seg til hele eurozonen.
Ja, jeg kan bare si det. Altså, jeg kikker på noen tall om altså, hvor dårlig det har gått i Italia. Dette er altså et land som har hatt dårligere vekst enn Hellas siden 1995. Og det er også interessant å se at for eksempel Spania, som jo har gjort en del reformer, og som har vært litt i samme bås som Italia, faktisk kommer til å gå forbi Italia år i levestandard. Og det er da første gang på mange hundre år at Spania har en høyere BNP per capita da, enn Italia. Så det kan jo hende at hvis det kommer en debatt, da, at de også må se til nabolandene og ikke bare legge skylda på EU. Det kan hende gå an å vise at Spania kan være et eksempel på at det går an å lykkes også innenfor EU.
Så disse økonomiske poengene er jo også veldig viktige for å forklare hvorfor det gikk som det gikk ved selve avstemningen. Fordi Renzi har jo, altså hans hovedbudskap og hovedvalgløfte, da han, ikke valgløfte, men løfte, da han kom til makten for drøyt snart 3 år siden, var jo nettopp å bringe ny vekst tilbake til Italia. Og det har han ikke greid. Nå har han prøvd å argumentere med at han trengte denne grunnlovsreformen for å kunne bane vei for de reformene som i neste omgang kunne gi vekst, men det er et type resonemang som ikke har nådd fram til velgerne.
Men hvilke reformer er det han ikke klarer å få gjennom dagens ordning, og som gjør at han må ha en reform? Og hvis du ser på spørsmålene stilt, så er det liksom sånn, vil du støtte ditt datt for å oppnå, altså det er jo ikke et spesielt klart spørsmål av typen, vil du bli medlem av EU eller ikke, slik vi har hatt folkeavstemninger om i Norge. Dette er jo en ganske innviklet greie. Men kan du gi noen eksempler på hva han ikke klarer å få gjennom?
Altså, noe man har prøvd i Italia i veldig mange år er jo blant annet å få gjort noe med arbeidsmarkedet, som har vært veldig strengt regulert. De har fått inn noe, både Renzi og hans forgjenger har jo fått inn noe, men det er fortsatt et område som man peker på, som man virkelig må få gjort store endringer for å få større vitalitet inn i økonomien. Og innenfor utdanningsvesen er også noe som, som trekkes frem, og så er det en veldig mye knyttet til maktfordeling mellom, altså kompetansefordeling mellom sentralforvaltning og de regionale myndighetene, hvor man hvor det, og der tror jeg sikkert Per Kristian har gode eksempler å fylle på med, men som viser hvordan disse gråsonene og uklar kompetanse gjør det vanskelig å bygge ut infrastruktur, energiforsyning, den type ting som da blir en veldig, veldig tungvint prosess i Italia.
Og mye av dette styres jo av regionene, og det har jo vist seg å være veldig korrupt, altså, og veldig, og det har jo vært, EU-kommisjonen har jo lagd oversikt over hvor mye det koster å gjennomføre offentlige prosjekter rundt omkring i Europa, og da viser det at i Italia så var det jo utrolig dyrt også på grunn av, og mye av det er på grunn av korrupsjon. Men til det du også sa om Renzi og reformer, at dette var nødvendig for å gjennomføre reformer, et av hovedankepunktene fra sentrumspolitikere som er skeptiske til denne grunnlovsendringen, har jo vært at Renzi har klart å få gjennom ganske mye med dagens system, at han sånn sett ikke trenger en grunnlovsendring. Og det hører jo med til bildet at denne grunnlovsendringen som italienerne stemte over i går, søndag, den ble jo faktisk vedtatt i begge kammerne med stort flertall i nasjonalforsamlingen, men det fikk altså ikke nok stemmer til at det kunne vedtas kun på den måten, og derfor måtte det ut til folkeavstemning. Så han klarte jo faktisk å drive dette gjennom, altså.
Men folkeavstemningen i Italia er jo da bindende og ikke rådgivende, slik som de er hos oss, ikke at dermed så falt hele forslaget, selv om det da var flertall for det i nasjonalforsamlingen.
Ja, og hadde han bare hatt noen få representanter ekstra, så hadde det vært vedtatt. Og da hadde han ikke trengt denne folkeavstemningen. Og det viser jo at han har klarer å få gjennom tunge reformer altså, i dagens system.
Men det er et emne vi ikke har berørt i det hele tatt, og som også jeg har sett mange har snakket om, har spilt en rolle, og det er nemlig flyktningestrømmen. Altså i hvor stor grad har denne flyktningestrømmen, og dette at Italia i perioder har følt seg forlatt av EU og måtte sitte og håndtere en del av denne flyktningestrømmen. Hvor mye har sånne ting spilt inn her, Per Kristian?
Det er absolutt viktig, og det er jo sånn at lenge så var jo det man kaller den såkalte Libya-ruten veldig viktig. Og det er jo da at flyktningene og migrantene kommer med båt fra Libya til Italia. Og så vi i fjor at flyktningestrømmen ble flyttet, og da kom de fra Tyrkia til Hellas. Men så er den blitt stoppet, og nå er det tilbake igjen til Libya-ruten. Og det er ganske betydelig antall migranter som kommer, og det at de andre europeiske landene nå har blitt så restriktive og stopper migranter fra å reise videre nordover, gjør at det langt flere migranter blir værende i Italia enn tidligere.
Ja, det har åpenbart vært viktig, og det ser man også på hvordan Renzi prøvde å håndtere det i valgkampen nå, fordi han la jo veldig vekt på at resten av EU har latt Italia i stikken i dette spørsmålet, ikke får nok hjelp, ikke får nok assistanse. De stengte grensene nordover, gjør det veldig vanskelig å håndtere dette for italienerne. Sånn at han har jo stått opp og skjelt ut sine EU-kolleger for dette forræderiet da, nettopp for å kunne skape et bilde av seg selv i forhold til de italienske velgerne, at han står veldig opp for Italias interesser. Så det måten han håndterte dette spørsmålet i valgkampen viser jo at dette har vært et viktig spørsmål, men det nådde likevel ikke gjennom for ham da.
Men det må jo sies at han langt på vei har rett også. Altså Italia og Hellas er jo ganske overlatt til sine egne problemer. EU har jo vedtatt denne fordelingsmekanismen hvor de da skulle hente 160 000 migranter, eller flyktninger da, folk som antageligvis vil få asyl fra Hellas og Italia, og det er jo bare hentet noen få tusen. Og jeg var jo også på grensa til opp ved Komosjøen der tidligere i år, og møtte noen svært sinte naboer som hadde fått et svært flyktningmottak rett utenfor døra. Og det er jo en veldig annen situasjon nå enn det var bare for noen år siden. Nettopp fordi det er ingen som kommer seg videre, eller veldig få som kommer seg videre. Før ble det jo mer eller mindre vifta gjennom Italia. Så man må jo bare forvente at dette kommer til å bli et stort tema fremover. Og at, altså vi ser jo for eksempel at denne Lega Nord, høyrepopulistene, nå er cirka tredje største parti i Italia. Og det er jo også noe som kan ha noe betydning ved neste valg. Altså hvis du får et kjempestort, en femstjernersbevegelse og et stor Lega Nord, da kan det bli interessant å se hvordan de skal klare å styre landet.
Men gjør da disse avstemningene så mye inntrykk på damene og herrene i Brussel, Øystein, at man nå kan vente at liksom Brussel mykner profilen, at de virkelig nå er litt opptatt av å bringe makt tilbake til, til medlemsstatene og det som er de underliggende kritikkene?
Altså, det er jo ganske stor uenighet her. Altså, ser du på for eksempel Donald Tusk, som er president altså, i EUs råd, EU-rådet, så ser det jo veldig sånn ut. Der ser det ut som om man lytter til bekymringene. Og en annen viktig aspekt er jo om Italia skal få lov til å bruke mer penger. Altså man skal slakke opp litt på disse EUs budsjettregler. Og man må vel forvente at man kommer til å se det fremover. De er jo helt nødt til å gjøre noe og begynne å lytte til disse signalene som kommer fra medlemsstatene. Det var også et godt poeng. Altså, hvis vi går tilbake til Østerrike, han får 47-48% høyrepopulisten. Det er kun i 2016 at det vil bli hyllet som et kjemperesultat for EU-integrasjonen i Europa, når nesten halvparten stemmer på han.
Det er et godt poeng.
Ja, og det var et av de dystre perspektivene da, som avsluttet denne podcasten, og det var det vi hadde i denne ukens utgave av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og innspill. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Vi er til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake igjen om en uke.